Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, Kristuje esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo didybės šloviai, mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijuje Kristuje, ir jūs išgirdę tieso žodį, išgelbėjimo evangeliją, ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasę, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta, jo nuosavybė, jo didybės šloviai. Tai Dievo žodis. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybė. Džiūgaukit viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dera. Kankliais viešpatį skelbkit, jam dešimstygę skambinkit arfą. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybė. Viešpatie žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas, brangiem teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Laiminga tauta, kuri išrinkta, būti viešpaties nuosavybė. Laiminga tauta, kuri savo dievo viešpatį laiko, toji tauta, kuri išrinkta būti jo nuosavybė. Viešpats iš aukšto dangaus žemyn žvelgia ir mato žmogų kiekvieną. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybė. Viešpatie, būkit mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Susirinko tūkstančiai žmonių, kad vieni kitus trypė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams. Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės. Nėra nieko uždengto, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpto, kas nepasidarys žinoma. Ką kalbėjote patamsyje, skambė šviesoje, ir ką šnipždėjote į ausį, kambariuose bus skelbiama nuo stogų. Aš sakau jums, savo bičiuliams, nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs turi galę įstumti į pragarą. Taip sakau jums, šito bijokite. Argi ne 5 žvirbliai parduodami už 2 skatikus, tačiau nei vienas iš jų nėra Dievo pamirštas. Žinokite, kad netgi visi jūsų galvos plaukai suskaityti, tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Girdėjote viešpaties žodį. Gerbiami klausytojai, paimkime šiandien mūsų pamokslą kaip mūsų temą, kaip pamoką ir užrašykime pavadinimą. Tema, suvalkietiškai tariant, taip pats trumpiausias sakinys yra suvalkijoje toksai į kap į. Ir tai yra šiandien Evangelijos tema. Jėzus nurodo, kad pavyzdžiui, turi būti taip, kaip turi būti. Yra, kaip yra. Kitaip tariant, turi būti viskas be veidmainystės nuosekliai. Nuo taško A iki taško B turi būti be priemaišų, be papildomų kokių nors kitų dalykų, kurie gali tą atkarpą sugadinti. Jeigu rimčiau kalbant, Dievas yra atviras, nori būti pažintas ir leidžiasi būti pažintas. Dievas atsiskleidžia žmogui, atsiskleidžia labai gražiai, lėtai, pedagogiškai, slėpiningai, žmoguje nuo to atsiskleidimo kyla žavesys. Atsiskleidimas yra būtina bendravimo dalis, būtina sąlyga. Norėtųsi sakyti, kad atvirumas, atsiskleidimas atsiskleidimui nelygu. Todėl galime atrasti, kad atsiskleidimas yra dvejopas. Yra dieviškas atsiskleidimas ir yra velniškas atsiskleidimas. Yra Dievo atvirumas, dieviškas ir piktosios dvasios atvirumas. Kaip įvardintumėm dieviškąjį atsiskleidimą ir velniškąjį? Pirmi du dalykai, kurie nurodo, koks yra atsiskleidimas, tai Dievas atsiskleidžia arba atskleidžia, leidžiasi atskleidžiamas, velnės įsiskverbia, velnės praplėšia, velnės panaudoja prievartą. Dar Dievo atvirumas yra noras padėti, dieviškas atvirumas yra noras susitvarkyti, filosofai sako, iš chaoso padaryti kosmosą. Dieviškasis atvirumas atnaujina. Dieviško atvirumo dėka galime pažinti save arba kitą, pažinti esmę. Dieviško atvirumo dėka galime pradėti regėti ir suvokti grožį, tiesą, užmėgsti ryšį, praturtinti vienas kitą, sustiprinti. Pavyzdžiui, dieviškas atvirumas leidžia išsaugoti garbės likučius, jeigu tu atsiveri tam advokatui, kuris naudojasi šitą galę, turėdamas omeny Dievo baimę, jis tave apgins. Gydytojas taip pat atveria žaizdą, naudodamas dievišką atvėrimą, medicininį atvirumą, nedvasinį jau, bet tam, kad pagydytų. Piktosios dvasios motivacija atvirumui yra kitokia. Ji yra priešinga visiškai Dievo atvirumui. Piktosios dvasios tikslas vietoj to, kad pagarbiai ir laisva valia leistų atsiverti žmogui, per prievartą atveria. Atveria ne tada, kada reikia, atveria ne tam, kam reikia. Ir ne dėl to, kad žmogų gelbėtų, o dėl to, kad žmogų pražudytų. Todėl velnio atvirumas žmogaus prote, pavyzdžiui, atlieka tokią funkciją. Sujaukia, nusilpnina, nes tave palieka beginklį, nuoga, išdarkyta, ne vieninga, o tokį išbarstyta, be jėgų. Velniškas atvirumas pažemina. Velniškas atvirumas atkeršyje, velniškas atvirumas išskiria, vienus su kitais padaro per daug skirtingus. Nuo velniško atvirumo degraduojama, nes nematoma jokių galimybių pasitaisyti. Tu esi išmestas. Velniškas atvirumas dažniausiai būna tik pusė tiesos. Nuo velniško atvirumo žmogus šleikštuoja, vietoj to, kad jaustų grožį, vietoj to, kad jaustų tai, kas yra vieninga, kur yra sąsajos, kur yra kūryba, nuo velniško atvirumo pajuntama, kaip viskas yra bjauru. Medicinoje taip pat. Žaizdą pravėrus galima ją užgydyti, o kartai žaizdos padaromos arba atveriamos tam, kad būtų užkrečiama. Žmogus turi visada galvoti, būti kodėlčiukas ir klausti savęs, kodėl aš tai darau, su kokiu tikslu aš noriu būti atviras, koks yra mano tikslas, kad aš dabar atvirausiu, pavyzdžiui, kad ir apie save kitam. Sąžinė, protas žmogui pasakys, kada yra tikslas savanaudiškas, kada yra tikslas altruistiškas, savanaudiškas žinoma dar gali būti ir geras, pagalbos pavyzdžiui prašymas, arba parodymas, kad aš irgi esu daug patyręs ir galiu suteikti pagalbos, o taip pat atvirumas gali būti ir velniškas, atsiveriu tam, kad parodyčiau savo silpnybes, išprovokuočiau kitame žmoguje tas silpnybes, sužinočiau, kurių aš ieškau ir galėčiau pasinaudoti. Tai yra labai plonos ribos, bet vis dėlto žmogaus sąžinė jaučia. Todėl bažnyčia patarė žmogui niekada neskubėti daryti sprendimų, kad kiek įmanoma padarytų geresnį sprendimą atrasdamas, kodėl aš taip elgiuosi. Išganytojas sako, nieko nėra paslėpta, kas bus atidengta. Aš turiu omeny, kad jisai Evangelijoje ragina būti ne veidmainiams, vientisiems, o kai tu esi vientisas, tu gali būti atviras, gali dalinti savo patirtimi ir priimti kito žmogaus patirtį. Kito gali ieškoti tiesos, nebijoti, kad klaidingai kažką supratai ir priimti argumentuotą kokį nors įrodymą. Taigi, kadangi skiriasi tikslai, todėl aš savęs taip pat turiu klausti, kad suprasčiau, kas mane skatina. Ar Dievas mane skatina į šitą atvirumą, ar piktoji dvasia, ar velnės. Vat žmogus turi šitas svarstyklės nuolat svarstyti ir šitas mintis nuolat svarstyti, atsakyti į klausimą. Šita evangelija tarsi ragina neužsidarykite. Veidmainystė kartais išgąsdina žmogų. Žmogus veidmainiauja kartais dėl tam tikrų priežasčių, kurios yra liūdnosios priežastys. Tai dažniausiai, tai man atrodo, turėtų būti baimė. Žmogus nenori likti vienas arba vienišas. Žmogus, pavyzdžiui, nenori patirti skausmo, kurį nujaučia, iš kitų yra girdėjęs, iš kažkur jau yra turėjęs truputį patirties ir nenori. Tai čia, pavyzdžiui, labai tiktų Platono olos alegorija, kurioje kalbama apie nenorinčius priimti pažinimo šviesos, nes jeigu jau yra bandę, tai jau jie žino, kad nepripratusiam prie saulės šviesos labai skaudu, degina akis. Todėl bijo būti apšviesti tiesos. Arba trečias dalykas - sunku dėti daug pastangų. Tikėjimas, pažinimas, santykis, atvirumas, šitos idėjos, jos reikalauja dar vieno dalyko iš žmogaus - pastangos. Ta pastanga tikrai kartais atrodo kaip Sizifo lipimas į kalną ir su nuolat nukrentančia našta. Išganytojas mums primena, mes Dievui esam svarbesni už visą kūrinyje, nuo menkiausios kūrinijos žvirblių iki pačios didžiausios kūrinijos angelų. Mes Dievui svarbesni, Dievas mums duoda malonės, apie ją jau, jeigu taip galima išreikšti, jau nujausdami kalba ir senovė žmonės, kai nebuvo pažinimo, nebuvo Jėzaus Kristaus, bet nujautė, kad Dievas jiem padeda, apie ją kalba ir filosofai, ir žino, kad taip, baimė kyla, nenoras yra ir nesaugumas yra, jeigu tu išeisi, išlysi į pažinimą ir pažinusiam, čia aš remiuosi olos alegorija Platono, tu ten gali likti vienas, o kai grįši pas savus ir pradėsi dalinti savo patirtimi, ką tu ten patyrei, tave nesupras, ir čia vienas jausiesi. Tai va šiti dalykai žmogų gąsdina. Man kiltų klausimas, aišku, kodėl fariziejų neatjauti? Jeigu jie elgėsi pagal šitas baimės, kodėl taip šventam rašte akcentuojama, kad tas veidmainiškumas yra blogas. Taip, žinoma, viską nuolat bandant suprasti ir pateisinti, yra pavojus užsimiršti ir pradėti galvoti, kad viskas yra nenuodėmė, o viskas yra tik apgailėtina nelaimė. Tai šita riba gali būti ištrinta, gal dėl to, nežinau. Bet išganytojas nurodo į Adomą ir Jėvą, jie yra atvirumo pavyzdys, atsivėrimo. Jos nuo Dievo nugrėžė kas, piktoji dvasia, juos apgavo, tarsi norėdama jiem atverti tikrą tiesą. Ir ji ne savo valia, bet su pagalba piktosios dvasios buvo apgauti ir nusigrėžė nuo Dievo. O į Dievą atsigręžti velnės tikrai nesiruošė padėti. Ir jie daro sprendimą atsigręžti į Dievą, kada Dievas juos pašaukė. Kiek laiko žmogus turėjo tūnoti krūmuose tuose pasislėpęs, kiek laiko ten turėjo kentėti ir bijoti savo darbo pasekmių, kurias jau jis žinojo, nes jam buvo pasakyta, mirsite. Ir kai išgirdo, net ir nujausdami, peržengė mūsų pirmieji tėvai šitą baimę ir jau geriau Dievas gydys atvirą mano žaizdą, negu aš liksiu krūmuose arba liksiu vatoj nepažinimo tamsioj dreignoj oloj, kur mano žaizdos užsikrės ir jeigu ta ola dar iš vis neužgrius kokiu akmeniu. Užbaigiant tik tai norisi pakartoti savo kažkada tai dėstytojo tokie vat, nu ir kas, kad davatkiškai, bet davatka tai yra nuo žodžio pamaldus. Nebijojom griešit, nebijokim atgailoti. Sugriešit mum turėjo būti baisiau. O dabar jau Dievas mus šaukia atsiverti. Dievas mums nori gyvybės. Bet tai galioja šita taisyklė ne tik tarp Dievo ir žmogaus, tai galioja ir tarp žmonių ir netgi savo. Sau aš taip pat turiu būti atviras. Ir save aš turiu taip pat dažnai atverti, save apmastyti, kad aš galėčiau save pažinti, pamilti ir gelbėti. Ir leistis gelbėjimas turbūt dar taip reikėtų pridėti. Amen.
Homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.